Καλησπέρα και από μένα. Είμαι ο Αλέξανδρος Ευκλήδης και σήμερα θα συζητήσουμε με την Κατερίνα, οικονόμου, καταρχήν για την performance της, την οποία ίσως κάποιοι είδατε, ίσως κάποιοι δεν είδατε. Ίσως κάποιοι την είδατε με φωνή, κάποιοι χωρίς φωνή. Είχε πολλές εκδοχές. Αλλά και να μιλήσουμε για τη σχέση της όπερας, της λυρικής τέχνης και του μουσικού θεάτρου γενικότερα με την τέχνη της performance. Έτσι εγώ θα ήθελα να βάλω κάποια ζητήματα και φυσικά να συζητήσουμε και μαζί σας, γιατί φαντάζομαι για να έρθετε θα είχατε κάποιο λόγο, οπότε ενδεχομένως έχετε και κάτι να συνεισφέρετε στη συζήτηση. Η Κατερίνα είναι νομίζω η μόνη καλλιτέχνης από τους Έλληνες καλλιτέχνες που επέλεξε η ομάδα της Μαρίνα Αμπράμοβιτς, η οποία έθεσε την φωνή στο επίκεντρο της, του έργου που παρουσίασε. Και αυτό είναι έτσι μια σημαντική επιλογή, γιατί η φωνή είναι, ας το πούμε, για την τέχνη της performance, η οποία με έναν τρόπο συγγενεύει περισσότερο με τον χώρο των οικαστικών. Είναι ενδιαφέρον γιατί η φωνή, συνήθως, ας το πούμε, και ο ήχος γενικά, συνήθως είναι δευτερεύουσα σημασίας. Η Κατερίνα την έφερε στο επίκεντρο της συζήτησης και αυτό είναι μια σημαντική επιλογή, καθότι νομίζω ότι μας θέτει κάποια σημαντικά ερωτήματα για τη χρήση αυτού του τόσο σημαντικού και ταυτόχρονα φυσικού εργαλείου, του πιο φυσικού, ας πούμε, οργάνου που διαθέτουμε, το οποίο καλλιτέχνες όπως η Μαρίνα Αμπράμοβιτς έχουν εκτενώς χρησιμοποιήσει στις performances τους. Ίσως θα ήθελες, Κατερίνα, καταρχήν να μας πεις λίγο για τη δική σου performance πριν πάμε στα ζητήματα τα πιο γενικά.
Καλησπέρα σας. Επειδή έχω πάρα πολλά βιώσει αυτές τις μέρες και τα έχω και πολύ πρόσφατα, δεν τα έχω χωνέψει ακόμα, αν θέλετε εσείς να με ρωτήσετε κάτι, άμα αρχίσω να μιλάω για τα χθες και τα προχθές, δεν νομίζω να τελειώσουμε. Οπότε, αν θέλετε εσείς, πείτε μου. Ρωτήστε με κάτι, δεν ξέρω.
Ναι.
Να μας, ίσως να μας πείτε, δεν ξέρω πώς ξέρουν και οι υπόλοιποι εδώ, τη διαδικασία πώς ξεκίνησε η εμπλοκή σου με το As One, τη συζήτησή σου με το Σέρζ και την Πάολα και πώς πήγες από αυτή τη διαδικασία ως υψήφωνος στο να βρεθείς σε ένα long durational performance. Ίσως αυτό να έχει ενδιαφέρον το πώς βρέθηκες εκεί και μετά να... δεν ξέρω, Αλέξανδρε...
Ναι, ναι, φυσικά. Πολύ.
Αρχικά, όταν είδα ότι ζητούνταν καλλιτέχνες, λέω, εγώ δεν έχω καμία δουλειά εκεί. Φωνή είμαι. Πόσο αντέχω, 3 ώρες, 4. Long duration, λέω, εντάξει, αστείο. Όσο το διάβαζα και το ξαναδιάβαζα, με προκαλούσε. Και όσο διάβαζα και για την ίδια την Αμπράμοβιτς, άρχισε να... είχε μπει το σποράκι. Έως ότου 12:01 έστειλα την αίτησή μου. Μετά όλα έγιναν απλά. Ο φόβος μεγάλωνε και το άγχος. Αλλά αυτό ήταν εκεί που με προκάλεσε. Αν δεν είχε μέσα το στοιχείο του άκρου μου, δεν θα με ενδιέφερε, νομίζω. Γιατί ακριβώς φοβόμουν, δηλαδή, εχθές, ας πούμε, για μένα ήταν φρίκι. Προχθές το βράδυ και χτες, ας πούμε, ήταν κάτι φρικαλαιώδες. Σήμερα είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί τελικά δεν έπαθα τίποτα. Όλα είναι καλά, κατόπιν εορτής. Δεν το ήξερα χτες, ότι όλα θα είναι καλά. Μου μείναν όλα τα καλά, αυτό. Ναι, την πρώτη μέρα ξεκίνησα να τραγουδώ στις 8 στις 12, συγγνώμη, και σταμάτησα στις 8. Ήταν σωματικά, άρχισα να πονώ σε κάποιο διάστημα, δεν ξέρω τι ώρα ήταν ούτως ή άλλως, δεν είχα επίγνωση του χρόνου. Απλά κάποια στιγμή άρχισα να πονώ αρκετά. Αλλά ο κόσμος που έμπαινε μέσα με έκανε να θέλω να συνεχίσω πολύ. Και μόνη μου θα συνέχιζα. Αλλά τότε θα ήταν πολύ προσωπική υπόθεση. Όσο είχα ανθρώπους μέσα, ήταν πολύ έντονο αυτό το άλλης βερίσι ενέργειας. Πολύ βοηθητικό, σίγουρα. Ίσως σκληρό ενίοτε, γιατί ήταν φορές που έπαιρνα όθηση, που πλέον το σώμα μου δεν είχε τη δύναμη να συνεχίσει και δεν ήθελα άλλη όθηση και ήθελα να σταματήσω και ήθελα να μην μου δίνουν άλλο boost. Αλλά δόξα τω Θεώ.
Εγώ ήρθα στην, έτσι και πάλι στα πολύ βιαστικά, σε αντίθεση με ό,τι οφείλει να κάνει κανείς όταν έρχεται σε μια δουλειά της Μαρίσα Αμπράμοβιτς. Ήρθα πολύ βιαστικά και είδα κάτι που νομίζω από μόνο του έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον. Μπαίνοντας σε αυτό το χώρο που γινόταν η performance, στον τοίχο είχε μια σημείωση: η καλλιτέχνης έχασε χθες το βράδυ τη φωνή της. Το οποίο θα έλεγε κανείς ότι θα μπορούσε να είναι μια πολύ χαρακτηριστική για την τέχνη της performance παρέμβαση του τυχαίου που εκτροχίασε τις νοηματοδοτήσεις, ας πούμε, του έργου και οδήγησε προς νέες καταστάσεις και δυνατότητες ερμηνείας. Με έναν τρόπο η παρουσία της φωνής που είναι στο επίκεντρο της performance Κατερίνας έγινε ακόμη πιο ισχυρή μέσα από την απουσία της. Κάτι το οποίο είναι, άμα θέλετε, πολύ χαρακτηριστικό στην τέχνη της performance, ότι ενίοτε η αναζήτηση της παρουσίας, που είναι με έναν τρόπο και το κεντρικό, ένα από τα πολύ βασικά και κεντρικά ζητούμενα, άλλωστε και η ίδια η Αμπράμοβιτς δεν σταματάει να το λέει, το είπε και προχθές στα Εγγένεια, ας πούμε, ότι τελικά τι είναι η performance, η αναζήτηση της παρουσίας. Αυτή η φαντασίωση, λοιπόν, μιας παρουσίας η οποία υπερβαίνει το εδώ και τώρα, υπερβαίνει, ας πούμε, τα όρια της φυσικής παρουσίας και ανέρχεται σε μια άλλη, ας πούμε, σφαίρα, ενίοτε επιτυγχάνεται μέσα από την απουσία. Άλλωστε, νομίζω και η Αμπράμοβιτς έχει ιδιαιτέρως δουλέψει πάνω σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή του διπόλου παρουσίας-απουσίας. Η απουσία, λοιπόν, της φωνής με έναν τρόπο ήταν από την άποψη του κόνσεπτ και μόνο, θα έλεγε κανείς, πολύ ενδιαφέρουσα, ειδικά ακριβώς επειδή επιτεύχθη μέσα από την υπέρβαση της φωνής. Η υπέρβαση της φωνής έφερε την απουσία της φωνής και αυτό στην ουσία με έναν τρόπο επέφερε την πρόσβαση σε ένα πεδίο το οποίο βρίσκεται ακριβώς εκεί που δεν μπορεί στην ουσία η φωνή έχει πρόσβαση. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο, ξέρετε, είναι ένα μελοδραματικό εφέ, ας πούμε, αυτό του σε πολλές ταινίες ή τέτοιες έργα, ας πούμε, ο τραγουδιστής που χάνει τη φωνή του, ας πούμε, είναι ένα στοιχείο, είναι ένα σημείο, ας πούμε, της φωνητικής υπόστασης, το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία για αυτούς που ασχολούνται με τη φωνή. Είναι ακριβώς το σημείο της όπου η απώλεια μας αναδεικνύει την ουσία του πράγματος. Αυτό επίσης έχει μια μεγάλη σχέση και με την ίδια την τέχνη της performance. Αν θέλετε, ένα από τα κομβικά στοιχεία, σημεία μάλλον, της ιστορίας της μουσικής του 20ου αιώνα ήταν όταν, στη δεκαετία του 50, δεν θυμάμαι πότε ακριβώς, ο John Cage έκανε το περίφημο κομμάτι του το 4 λεπτά και 33 δευτερόλεπτα. το οποίο ίσως γνωρίζετε, είναι ένα κομμάτι στο οποίο σε μια αίθουσα συναυλιών ένας πιανίστας βγαίνει, πηγαίνει στο πιάνο, κάθεται, ανοίγει το, τέλος πάντων, βάζει τα χέρια του πάνω στο κλαβιέ και για 4 λεπτά και 33 δευτερόλεπτα δεν κάνει τίποτα. Μετά φεύγει, υποκλίνεται και το κομμάτι τέλειωσε. Ήταν μια κομβική στιγμή ακριβώς γιατί ανέδειξε ακριβώς την ουσία της μουσικής μέσα από την απουσία της. Αιώνες μουσικής, ας το πούμε, κληροδομιάς, με έναν τρόπο εμπερικλείονται στη στιγμή αυτή όπου ο καλλιτέχνης παρουσιάζει την απουσία της μουσικής. Με έναν τρόπο που μου έφερε αυτό στο μυαλό η χθεσινή έτσι, σύντομη επαφή μου με την performance Κατερίνας και έχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον ακριβώς ότι αυτό δεν συνέβη, πώς να το πω, εξ υπολογισμού, ας το πούμε, αλλά ότι συνέβη από φυσική ανάγκη. Φυσικά θα ήταν ένα αντικείμενο της performance το να πεις ότι είναι σχεδόν, δεν ξέρω αν θυμάστε, στη δεκαετία του 80 ήταν πολύ της μόδας. Έτσι θυμίζει λίγο τις ταινίες του Αγγελόπουλου που τις διακομωδούσε και ο Χάρι Κλίν, έτσι, για τον καλλιτέχνη που δεν μπορεί να δημιουργήσει, ο τέτοιος που δεν έχει έμπνευση και ήταν ένα από τα στερεότυπα του κουλτουριάρη, ας το πούμε. Αυτό η έλλειψη έμπνευσης και η αδυναμία της δημιουργίας. Και μεταξύ μας είναι και ένα στερεότυπο, ας το πούμε, της σύγχρονης τέχνης που πανέρχεται πολύ συχνά, ίσως συχνότερα από ό,τι θα έπρεπε. Αλλά αυτό που είναι ένα έτσι, ενδιαφέρον twist, ας πούμε, που δημιουργεί και βάζει σε σκέψεις, είναι ακριβώς το γεγονός ότι αυτό ήταν απόρρια μιας φυσικής διαδικασίας. Ένα άλλο πράγμα που έτσι, μου έκανε εντύπωση στην performance της Κατερίνας, είναι ότι η σχέση με το κοινό είναι, άμα δείτε, αρκετά ενδιαφέρουσα. Στις performances που είδα, τουλάχιστον εγώ δεν τις είδα όλες, είδα κυρίως τις long durational performances, οι καλλιτέχνες είτε έχουν περίπου μηδενική σχέση με το κοινό, είτε επιλέγουν κάποιον θεατή για να αποκτήσουν μία ειδική, ας το πούμε, σχέση μαζί του. Οι περισσότεροι καλλιτέχνες στην πραγματικότητα δεν είχαν μία σχέση, απευθεία σχέση με το κοινό. Επαναλαμβάνω σε αυτό που είδα. Και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό, ας το πούμε έτσι, της τέχνης performance πολύ συχνά. Η Κατερίνα είχε μία πολύ άμεση σχέση, δηλαδή με το κοινό, όχι ένα επιλεγμένο κοινό, αλλά οποιονδήποτε, ας το πούμε έτσι, μπέμπαινε στο χώρο. Και αυτό έχει αυτή η αμεσότητα στην πρόσβαση, σε αντίθεση με την λογική του εκλεκτού θεατή που βρίσκουμε συχνά στην performance, δηλαδή ενός της δημιουργίας μίας μίνιμουμ, ας το πούμε έτσι, μονάδας σχέσης, βάσει του τυχαίου βεβαίως. Δηλαδή ο καθένας μπορεί, για παράδειγμα, να μπει στο δωμάτιο που γίνεται, πώς είναι ο τίτλος performance που με τα διπλά δωμάτια, ένα στη φορά, και είναι πολύ χαρακτηριστικός και ο τίτλος, δηλαδή ότι ο ένας στη φορά σημαίνει ο καθένας, αλλά είναι ένας και τη φορά, δεν είναι πραγματικά ο καθένας. Έχει ενδιαφέρον ότι η Κατερίνα έκανε κάτι το οποίο, άμα θέλετε, μας φέρνει και στην ουσία της σχέσης της, στην ιδιοσυστασία της σχέσης φωνής και ακροατή στην όπερα, ότι είναι μία σχέση η οποία, αν θέλετε, η φωνή είναι ένα εργαλείο υπερβατικής αμεσότητας. Είναι ένα από τα πιο αποτελεσματικά επικοινωνιακά εργαλεία που επινόησε η δυτική, κατά βάση, τέχνη. Και ένα εργαλείο το οποίο, άμα θέλετε, κάνει την αμεσότητα, πώς να το πούμε, και προσπαθεί να υπερβεί την κλασική σχέση του performer και του θεατή, βάζοντας ένα στοιχείο, ας πούμε, θέλετε, εγγενούς υπέρβασης στη σχέση αυτή. Είχε ενδιαφέρον, λοιπόν, ότι η μόνη λυρική τραγουδίστρια ανάμεσα στους performers ήταν και η πιο άμεση. Για μένα είναι μια παρουσίαση που έτσι, με έναν τρόπο, η οπερατική αυτή performance δεν θα μπορούσε παρά να περικλείει τον θεατή, ακόμη και όταν η φωνή δεν ήταν εκεί. Είδα ένα έντονο, είχα στο πολύ λίγο δυστυχώς, γιατί είπα ότι ήρθαμε όρους εντελώς αντί Αμπράμοβιτς, ας πούμε, να τα δω όλα και να φύγω. Αλλά μπόρεσα να δω έτσι μια πολύ δυνατή στιγμή επαφής με έναν τυχερό θεατή. Εγώ έχω και κάποιες άλλες παρατηρήσεις, έτσι, που δεν ξέρω τώρα. Καταρχήν δεν ξέρω αν κάποιος θέλει να... Ναι.
Να βρεις, λέμε, καστικός είναι να ρωτήσω το εξής για Αμπράμοβιτς. Πολλές φορές σου διαπραγματεύεται μέσα από τα έργα της τα όρια του σώματος.
Ναι.
Και σε ένα μεγάλο σημείο, σε ένα μεγάλο βαθμό, εκείνο που κάνει είναι να τα μετατοπίσει, να διευρύνει τα όρια του ανθρώπινου σώματος. Απ' την άλλη, υπάρχει και το σώμα της φωνής, κάτι που σε ένα μεγάλο βαθμό αντιλαμβανόμαστε αρχίζοντας να διερευνούμε τα όρια. Εκείνο που θα με ενδιαφέρε πολύ, θα ήθελα πολύ, γιατί να κάνω μια παρένθεση, είδα και το Δημήτριο Στράτο, ξέρετε, το χειρότερο πράγμα είναι η επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή μας. Γίνεται ένα κλικ και κανείς είναι σαν να κάνει βόλτα στην ψυχή μας, αμέσως καταλαβαίνει τα πάντα. Ο Στράτος έφτασε σε αυτά τα όρια, ήταν ένας εξαιρετικός performer, τραγουδώντας με τα κουκλάκια της κόρης του ή κρατώντας ένα καθρέφτη για να δει πώς διαχέεται η φωνή. Τι θέλω να ρωτήσω, δύο πράγματα. Το ένα είναι, γιατί κάτω έχετε βιώσει, πώς προσωπικά έχετε αισθανθεί να διευρύνονται τα όρια του σώματος μέσα από το σώμα της φωνής σας, του σώματός σας. Και το άλλο που έχει να κάνει με την όπερα είναι η δεύτερη ερώτηση, πώς, αφού η όπερα είναι ένα σχήμα, θα μπορούσε να πει κανείς με πολλές αγγίλες και χωρίς αγγυλώσεις, ένα σχήμα συμβατικό, θα ήθελα να μας πείτε ανθρώπους που έχουν υπερβεί αυτά τα όρια με εισαγωγικά της όπερας, χρησιμοποιώντας τη φωνή μου.
Για το πρώτο δεν είμαι κατάλληλος να απαντήσω, δεν είμαι τραγουδιστής, σκηνοθέτης είμαι. Θα μπορέσει να σας απαντήσει η Κατερίνα σε λίγο. Στο δεύτερο, κοιτάξτε, καταρχήν το ότι η όπερα είναι ένα είδος, ας πούμε, συμβατικό, είναι και αλήθεια και ψέμα, με την έννοια ότι εξαρτάται για πότε μιλάμε, ας πούμε, και μάλιστα εδώ ίσως είναι και μια ωραία στιγμή για να φέρουμε και ένα πρώτο παράδειγμα οπτικο-ακουστικό. Όταν, ας πούμε, ο Βάγνερ δημιουργούσε τις όπερές του, ήταν πολύ πέραν των συμβάσεων. Και μάλιστα είναι από τις χαρακτηριστικές περιπτώσεις καλλιτεχνών οι οποίοι έτσι διεύρυναν τα όρια της αντίληψης. Το ίδιο μπορεί να πει και για τις πρώτες, ας πούμε, τις πρώτες εμφανίσεις όπερας τον 17ο αιώνα. Ήταν από κάθε άποψη στο πλαίσιο μιας απόλυτης πρωτοπορίας, ας το πούμε. Τώρα το πώς καταντάει μία τέχνη, ας πούμε, να εντάσσεται σε ένα κατεστημένο σύστημα και μία κατεστημένη αγορά, αυτό ισχύει για όλες τις τέχνες. Εντάξει, το ξέρετε καλύτερα από μένα, ναι. Απλώς κάποιες ίσως, ας πούμε, παίζουν περισσότερο με τα στερεότυπα της πρωτοπορίας, κάποιες με τα στερεότυπα της συντήρησης, γιατί έχουν διαφορετικό αγοραστικό κοινό. Ίσως αυξήστε λίγο τον ήχο. Αυτή είναι μια παράσταση, ας πούμε, από τον Bayreuth σε σκηνοθεσία, μάλιστα, του Heiner Müller από το 1995. Είναι το ντουέτο του Τριστάνου και της Ιζόλδης. Το έφερε γιατί ο Βάγνερ είναι μια περίπτωση όπου καλλιτέχνη όπου πρωτοτίθενται οι βάσεις, αν θέλετε, της τέχνης μακράς διάρκειας. Για να ερμηνεύσει κανείς μία όπερα του Βάγνερ, πρέπει να έχει κάποιες ικανότητες, ας πούμε, και δεξιότητες, αλλά και αντοχές, οι οποίες υπερβαίνουν κατά πολύ τον στάνταρ, ας πούμε, τα καθιερωμένα στάνταρ. Για παράδειγμα, ο ρόλος του Τριστάνου και της Ιζόλδης είναι δύο τερατώδεις ρόλοι, οι οποίοι θα μπορούσα να πει αντιστοιχούν με μαραθωνοδρόμους, αλλά οι οποίοι τρέχουν μαραθώνιο κάθε δύο μέρες. Η ένταση, ας πούμε, της ερμηνείας, αυτά τα έργα, από μόνη της, αν θέλετε, πώς να το πω, και μόνο το να καταφέρει κανείς να κάνει αυτό τον άθλο, ας πούμε, είναι από μόνο του διευρύνει τα όρια της, πώς να το πούμε, των εκφραστικών μέσων. Βεβαίως, αυτό είναι κάτι παλιό. Είναι κάτι παλιό, κάτι που γίνεται σε πολύ τακτικά διαστήματα εδώ και 1,5 αιώνα, από το 1862 που γράφτηκε η όπερα. Και πια το έχουμε συνηθίσει. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι κάποιος που τραγουδάει τον Τριστάνο κάνει κάτι περισσότερο από το να κάνει μία long durational performance και ενίοτε το κάνει για ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ζωής του. Θα μπορούσαμε να το δούμε από αυτή την άποψη. Θα μπορούσαμε να το δούμε έτσι. Δηλαδή θα μπορούσαμε να μετατοπίσουμε, αν θέλετε, το σημείο όρασής μας από το τελικό αποτέλεσμα που μπορεί να είναι κάτι απολύτως συμβατικό. Εντάξει, το συγκεκριμένο δεν είναι και με την απόσταση 20 ετίας. Αλλά υπάρχουν πολλές συμβατικές παραστάσεις. Και θα μπορούσαμε να δούμε, ας πούμε, τη δουλειά αυτού του τραγουδιστή ως μία τέτοιου είδους, ας πούμε, παρέμβαση. Και έχει μία βάση αυτό. Έχει, νομίζω, μία βάση να σκεφτεί κανείς αυτού του είδους τη δημιουργία μέσα από το πρίσμα, μέσα από τα εργαλεία μας, δηλαδή, που μας έδωσαν καλλιτέχνες σαν την Αμπράμοβιτς.
Στη δική μου ερώτηση. Το ερώτημα είναι ίσως γιατί όπερα. Γιατί να μην τραγουδήσουμε χωρίς τεχνική. Απλά, όπως μιλάμε, όπως pop, ας πούμε. Για μένα η απάντηση είναι γιατί το συναίσθημα είναι τεράστιο και δεν χωράει στους χώρους που χρησιμοποιούμε μιλώντας ή ερμηνεύοντας ένα κομμάτι pop ή έντεχνο, τα οποία αγαπώ ιδιαίτερως. Δεν έχουν να κάνουν με κρίση, αυτό που λέω. Μιλώ όμως για το συναίσθημα και το συναίσθημα είναι τεράστιο και είναι πολυδιάστατο και χρειάζεσαι όλους τους χώρους του σώματός σου. Και πώς βιώνεται. Στο χρόνο επάνω το συναίσθημα υπάρχει και το σώμα ακολουθεί. Ανακαλείς την τεχνική που ξέρεις λογικά, σίγουρα, και τη φέρνεις συνέχεια, αλλά πάντοτε μισό βήμα μετά το συναίσθημα. Και κάποια στιγμή το σώμα αρχίζει να παραδίδει. Και το συναίσθημα συνεχίζει. Και εκεί το σώμα πονάει. Αλλά αναγκάζεται να πειθαρχήσει. Και πονάει πιο πολύ. Αλλά δεν έχει επιλογή. Και ακριβώς την ώρα που τα συμπτώματα είναι έντονα, απλά τότε είναι που συνειδητοποιείς ότι όσον αυτό σωθεί το, τεχνική, συναίσθημα και σώμα. Σε απόλυτη σύμπνοια. Γιατί διαφορετικά δεν θα μπορέσεις να συνεχίσεις ούτε δευτερόλεπτο. Χωρίς κάτι από τα τρία. Είναι και τα τρία, ειδικά στο ακραίο τους, είναι απολύτως απαραίτητο να έχουν γίνει πλέον μια γροθιά. Πλέον να μην προπορεύεται κανένα κανενός. Να είναι απολύτως παράλληλα.
Αισθάνθηκες κάποια στιγμή ότι δεν ήσουν εσύ, γιατί δεν είναι ότι όταν υπάρχει μια επανάληψη και μπαίνεις σε μια αιμονική διαδικασία. Δεν ξέρω, το ρεπερτόριο ήταν ένα.
Δεν υπήρχε ρεπερτόριο. Δεν υπήρχε ρεπερτόριο και υπήρχε λόγος γι' αυτό ότι δεν υπήρχε ρεπερτόριο. Ούτε λόγια, επίτηδες. δεν ήθελα να μιλήσω σε μια ιταλική, ελληνική, γερμανική, γαλλική, αγγλική ψυχή.
Οπότε ήταν μια μελωδική γραμμή, μια άρια, δεν ξέρω τι είχες επιλέξει. Και την υπήρχε, επαναλαμβανόταν συνέχεια ή ήταν...
Δεν θυμάμαι απόλυτα. μόνο ένιωθα. Πολλές φορές δεν θυμάμαι να ακούω καν τον εαυτό μου.
Οπότε η ερώτησή μου είναι ότι κάποια στιγμή αισθάνθηκες ότι σαν να είσαι ήσουν υποκατάληψη μιας πιο ασυνείδητης, τέλος πάντων, διαδικασίας που δεν είχε να κάνει με τη φόρμα, που δεν είχε να κάνει με την δική σου επιλογή, που δεν είχε να κάνει με τις επιλογές σου πριν τη διαδικασία.
Αντίθετα, όσο περνούσε η ώρα, εγώ προσωπικά ένιωθα και πιο εγώ, πιο γυμνή από οτιδήποτε καλοφτιαχμένο, οτιδήποτε προμελετημένο, από οτιδήποτε προαποφασισμένο. Mm-hmm. Μελωδίες στο κεφάλι μου πολλές, αλλά ελάχιστες μου κολλούσαν εκείνη την ώρα.
Οπότε έμενε σε μία η οποία...
Όχι.
Όχι. Ήτανε δύο, τρεις...
Ο παρακαθήμενος σου ξέρει καλύτερα, μάλλον. Ο παρακαθήμενος εκ δεξιών σου ξέρει καλύτερα.
Δεν θυμάσαι καθόλου. Αν δεις το βίντεο θα είναι σαν πρώτη φορά, ας πούμε. Α, οκ. Okay.
Αλλά όχι, δεν... Όσο περνούσε η ώρα, ήτανε ακόμα πιο έντονο το στοιχείο ότι είμαι εγώ όσο απογυμνωμένη γίνεται. Αλλά με απόλυτη συνέστηση του εγώ και του όσον αυτό σωθείτο. Αυτό.
Και μια δεύτερη ερώτηση. Τώρα, μετά από αυτή την εμπειρία, πώς θα αντιμετωπίσεις το κλασικό τραγούδι? Θέλω να πω ότι αυτό θα το ενσωματώσεις ή θα είναι μια στιγμή στον χρόνο ως καλλιτέχνης που δεν ενσωματώνεται, ας πούμε, στην κλασική αντιμετώπιση.
Αν το σεβόμουν μία, τώρα το σέβομαι 100.
Θες να πεις ότι ξαναανακάλυψες την ουσία της φόρμας, ας πούμε, σε μια κλασική...
Δεν υπάρχει φόρμα. Δεν υπάρχει φόρμα.
Υπάρχει.
Φόρμα, μιλάω για τεχνικά, για το σώμα. Δεν υπάρχει φόρμα. Υπάρχουν 3-4 πραγματάκια, τα οποία απλά σέβονται το σώμα. Σέβονται το σώμα σου και το βοηθάνε. Δεν υπάρχει τίποτα στυλιζαρισμένο. Το ξέρω ότι ακούγεται τελείως κόντρα με οτιδήποτε κυκλοφορεί, αλλά εγώ ένιωθα ότι δεν υπάρχει τίποτα στυλιζαρισμένο. Απλά υπάρχει το απόλυτο φυσικό και ήταν ο μόνος τρόπος για να αναπνεύσω και να συνεχίσω.
Δηλαδή, για να καταλάβω... Εγώ λέω για την...
Μιλάς για μελωδία.
Είσαι μια λυρική τραγουδίστρια. Όταν θα ξαναπροσεγγίσεις και... Σήμερα κιόλας που θα πας να κάνεις την πρόβα σου ή να ετοιμαστείς για μια παράσταση. Η εμπειρία σου αυτή πώς ενσωματώνεται σε μια επιστροφή πιο συμβατική δομής, φόρμας, ερμηνείας, παρουσίας, επαφής με το κοινό. Ενσωματώνεται ή είναι κάτι το οποίο δεν ενσωματώνεται? Μπορείς να το ενσωματώσεις ως καλλιτέχνης ή απλώς είναι μια στιγμή που έγινε, καλώς έγινε, και πέρασε.
Δεν βλέπω κάτι διαφορετικό όσον αφορά τη φόρμα και την κλασική μουσική και τα κομμάτια της μελέτης μου. Δεν άλλαξε κάτι πάνω σε αυτά. Το συνέστημα που κρύβεται πίσω από κάθε κομμάτι είναι τόσο τεράστιο που δεν ένιωσα ποτέ τη μουσική, την κλασική, αυτά που μελετάω να με περιορίζουν. Αντίθετα, να με ελευθερώνουν, να μου δίνουν και άλλες επιτυχίες, ας πούμε.
Ας πάρω κι εγώ. Έχετε...
Γεια σας.
Γεια σας, Φέλη.
Θα σταθώ λιγάκι σε αυτό που μόλις είπατε. Η κλασική τοποθέτηση είναι ξορισμού, θα έλεγα, προσωπική άποψη. Φόρμα. Πώς γίνεται λοιπόν, παρότι δεν είδα την performance χθες, πώς γίνεται από τη στιγμή που φορμάρατε κατά κάποιο τρόπο τη φωνή σας, να μην υπήρχε φόρμα?
Νομίζω...
Κατάλαβε την ερώτηση, είναι να ανώ.
Όχι, κατάλαβα. Τώρα μιλάμε για θέμα τοποθέτηση και θέμα τεχνικό. Καθαρά.
Ναι.
Πιστεύω κατακτά τη φόρμα καλά και μετά απλά την αποδομής.
Α, οπότε έγινε μια αποδόμηση της φόρμας, κατά ναι. κάποιο τρόπο.
Ναι, χωρίς okay. όμως να παρεκκλίνεις από εκείνη, αλλά όχι πλέον γιατί πρέπει να συνεχίσεις, mm-hmm. Γιατί απλά συμβαίνει.
Ευχαριστώ πολύ.
Για να συνεισφέρω λίγο κι εγώ στη συζήτηση, ίσως και να πάμε και σε ένα άλλο θέμα, ότι... εντάξει, αυτό που λέμε οπερατικό τραγούδι είναι κάτι το οποίο, τέλος πάντων, συνδέεται με την τέχνη της όπερας, συνδέεται και είναι εξορισμού, ας πούμε, έχει κάποια στοιχεία αφύσικου. Αφύσικου καταρχήν γιατί είναι ένα τραγούδι το οποίο με τα χρόνια έγινε, πώς να το πω, ο οπερατικός τραγουδιστής είναι ένας φυσικός τηλεβόας. Πρέπει να απευθυνθεί, ας πούμε, να απευθυνθεί σε ένα πολύ μεγάλο ακροατήριο, και με τα χρόνια η ανάγκη αυτή της μεγένθησης της φωνής έγινε ακόμη μεγαλύτερη, γιατί όπως ξέρετε με τα χρόνια τα επίπεδα θορύβου, ας πούμε, στο περιβάλλοντα χώρο, η μεγέθυνση επίσης των χώρων θεάματος, των θεάτρων της όπερας κτλ., έφεραν την ανάγκη τελικά ο λυρικός τραγουδιστής να γίνει ένας, ας πούμε, υπεράνθρωπος της έκφρασης. Αυτό έχτισε μία συγκεκριμένη τεχνική, η οποία δεν είναι μία, ας το πούμε, φυσική τεχνική, δεν είναι κάτι το οποίο είναι κοντά στην καθημερινή χρήση της φωνής. Και αυτό, αν θέλετε, σιγά-σιγά... διέκρινε το χώρο του λυρικού τραγουδιού από αυτό που θα λέγαμε την κανονικότητα. Και είναι και, άμα θέλετε, σε αυτό οφείλεται και ένα πολύ μεγάλο μέρος των αρνητικών στερεοτύπων για την όπερα. Δηλαδή, στοιχειώδης, η βασική αφύσικη, ας το πούμε έτσι, τεχνική της. Η οποία, βεβαίως, το αφύσικο δεν σημαίνει πως δεν υποστηρίζεται από ένα φυσικό κορμί, από ένα φυσικό εργαλείο. Είναι ακριβώς όπως και στον αθλητισμό, θα έλεγε κανείς, το να τρέξεις 100 μέτρα σε κάτω από 10 δευτερόλεπτα είναι κάτι εντελώς αφύσικο, αλλά υποστηρίζεται από ένα φυσικό εργαλείο. Το να τραγουδήσεις τον Τριστάνο, ας πούμε, σε μια όπερα που διαρκεί 5 ώρες και όπου ο Τριστάνος τραγουδάει στις 3.30, είναι απολύτως αφύσικο, ωστόσο είναι αυτό που έλεγε ο Αντωνέν Αρτό για τους ηθοποιούς, ας πούμε, ότι ο ηθοποιός είναι ο αθλητής της ψυχής, ας πούμε, της καρδιάς. Αν ο ηθοποιός είναι αθλητής καρδιάς, ο τραγουδιστής της όπερας είναι πρωταθλητής της καρδιάς, γιατί κάνει σίγουρα κάτι που είναι από κάθε άποψη μεγάλων διαστάσεων. Ωστόσο, στον 20ο αιώνα, ακριβώς όλο αυτό το περιβάλλον οδήγησε και στην ανάγκη αποδόμησής του. Και έτσι η λυρική φωνή, ας πούμε, πολύ συχνά από τους δημιουργούς, ας πούμε, της μουσικής στον 20ο και στον 21ο, βέβαια, 1ο αιώνα, αποδομήθηκε αυτή η κλασική φόρμα για να δημιουργηθούν νέα εκφραστικά πεδία. Έχει, ας πούμε, ενδιαφέρον, Ανίτα, αν θέλεις, βάλε μας αυτή που λέει της Κάθι Μπερμπέριαν, το Στρίψοντι. Η Κάθι Μπερμπέριαν είναι μια ιστορική μορφή της, ας το πούμε, του φωνητικού πειραματισμού, η οποία, αν θέλετε, ξεκινώντας από την όπερα και το κλασικό τραγούδι, έγινε ένα είδος καλλιτέχνη της φωνής, ακροβάτη της φωνής.
Good grief.
Το Strypsod είναι ένα έργο που της ίδιας Berberian, αλλά είναι, βασίζεται σε μια αυτό που λέμε γραφική παρτιτούρα. Και είναι έτσι ένα ενδεικτικό και κάπως διασκεδαστικό δείγμα μιας, ας το πούμε, λογικής φωνητικής δημιουργίας, η οποία δεν κατάφερε, βέβαια, για να πούμε την αλήθεια, να γίνει ποτέ mainstream. Δεν μπόρεσε ποτέ να αντικαταστήσει ή να υποκαταστήσει την οπερατική φωνή, αλλά σίγουρα της άνοιξε πολύ περισσότερους δρόμους. Οι σύγχρονοι συνθέτες έχουν, άμα θέλετε, στα χέρια τους πολύ περισσότερες δυνατότητες από την, σήμερα, πολύ περισσότερες εκφραστικές δυνατότητες για τη φωνή από ό,τι είχαν πριν 50 χρόνια. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί, άμα θέλετε, είναι ένας κόσμος που γύρω από το χώρο της λυρικής τέχνης δημιουργεί με επίκεντρο το όργανο αυτό της φωνής, χρησιμοποιώντας το με έναν εντελώς, ας το πούμε, διαφορετικό τρόπο. Ενίοτε πηγαίνοντας, αναζητώντας, αν θέλετε, και την επιστροφή της φωνής σε μια φυσική κατάσταση. Σε μια κατάσταση, δηλαδή, όπου αναπαράγει, για παράδειγμα, ήχους της φύσης, όπου μπορεί να λειτουργήσει ως ένα εργαλείο, αν θέλετε, επιστρέφοντας σε μια πρωτογονική έτσι κατάσταση. Σε αντίστοιχη, ας πούμε, τέτοια μπορούμε να βάλουμε και του Ντεμέτριο Στράτος, του ενός πολύ σημαντικού Έλληνα εξ Αλεξανδρίας καλλιτέχνη, ο οποίος έζησε όμως όλη του τη ζωή στην Ιταλία και ο οποίος ήταν επίσης ένας από τους πρώτους πολύ σημαντικούς πειραματιστές της φωνής. Καθόλου τυχαία και ο Ντεμέτριο Στράτος, ο οποίος είναι δυστυχώς άδικα... δεν είχα βάλει αυτό το τέτοιο, αυτό είναι η ροκ πλευρά του. Έχει μία... Τέλος πάντων, ναι. Είχα βάλει ένα άλλο τέτοιο. Ίσως, ναι, το Investigation, το πρώτο που έχει πάνω, διπλοφωνία, τριπλοφωνία. Αυτό, ναι. Ωραία. Εδώ ο Στράτος, ας πούμε, παίζει με αυτό το overtones που λένε και στο χωριό μου. Τη δυνατότητα της φωνής να παράγει παράλληλα διπλούς ήχους, όπως ακούτε εδώ. Και μάλιστα είχε κάνει και τριπλοφωνίες, είχε καταφέρει να επιτύχει. Αυτή η εξερεύνηση, αν θέλετε, των δυνατοτήτων της φωνής έχει άμεση σχέση και είναι και χρονικά παράλληλη με τα εγχειρήματα της performance να εξερευνήσουν τα όρια του σώματος. Η αλήθεια είναι ότι αυτού του τύπου οι πολύ εξειδικευμένες αναζητήσεις στη φωνή δεν έγιναν ποτέ, εξ όσων γνωρίζω τουλάχιστον, έτσι, συστατικό μέρος performance. Γιατί, ας το πούμε, στην performance ενδιέφερε περισσότερο η εκφραστικότητα, ας πούμε, της κραυγής, της ή και του ψιθύρου, αλλά όχι σε μια τόσο τεχνικά εξελιγμένη, ας το πούμε, εκδοχή, όπως είναι αυτή του Ντεμέτριο Στράτος. Δεν είναι κάτι το οποίο το κάνεις, ας πούμε, χωρίς πολλή έρευνα και προσωπική, ας το πούμε, εξάσκηση. Θα ήθελα εδώ πέρα, μιλώντας για αυτό το πλαίσιο, επίσης να επαναφέρω την κουβέντα σε μία στην προϊστορία, ας το πούμε, της όπερας, ή μάλλον στα πρώτα χρόνια της όπερας, όπου, όπως ίσως γνωρίζετε, επικρατούσε μία πολύ ενδιαφέρουσα μορφή φωνητικά και, ας το πούμε έτσι, από την άποψη της φυσικής, της φύσης. Η μορφή των καστράτων. Οι καστράτοι, ας βάλουμε λίγο το... Είναι το... Να, αυτό, λοργάζουμε κάτι, ναι. Ο κύριος είναι αρτιμελέστατος, αλλά είναι η Καστράτη ήταν ουσιαστικά ένα είδος τραγουδιστή, πρωταγωνιστές στις περισσότερες όπερες που γράφτηκαν μεταξύ του 1650 και του 1750, οι οποίοι τραγουδούσαν στις γυναικείες περιοχές, ας το πούμε έτσι, αντρικούς ρόλους παρόλα αυτά. Σήμερα υπάρχει μια αναβίωση του είδους. Οι Καστράτη βεβαίως, για να επιτύχουν την παραμονή τους, ας πούμε, ουσιαστικά στην υψηλή περιοχή της παιδικής ηλικίας ενός αγοριού, ευνουχίζονταν. Σήμερα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τραγουδούν σε αυτές τις περιοχές, όπως ο Φιλίπ Ζαρουσκί, ένας στάρ της κόντρα τενόρος, χωρίς βέβαια να περάσουν από την διαδικασία αυτή του ευνουχισμού. Αλλά έτσι, αυτή η μορφή του Καστράτου, που είναι μια πολύ σημαντική για την ιστορία του μουσικού θεάτρου και της όπερας μορφή, άμα θέλετε, σχεδόν μας επαναφέρει στα ζητήματα που στον 20ο αιώνα έθεσε πολύ ισχυρά η performance, δηλαδή τα ζητήματα της, αν θέλετε, της υπέρβασης των φυσικών χαρακτηριστικών και των έμφυλων χαρακτηριστικών. Το ζήτημα επίσης της υπέρβασης, αν θέλετε, των εκφραστικών ορίων. Η Καστράτη δεν ήταν μόνο ότι τραγουδούσαν σε μια περιοχή που ήταν αφύσικη, με μια τεχνική που ήταν επίσης αφύσικη, αλλά η μεγάλη τους, ας το πούμε έτσι, ανταγωνίζονταν και σε ζητήματα δεξιοτεχνίας. Η υπέρβαση, ας πούμε, η δεξιοτεχνική υπέρβαση ήταν ένας αυτοσκοπός, ο οποίος από μόνος του κάνει έτσι ένα κοκτέιλ, θα έλεγα, πολύ ενδιαφέρον, που μας θυμίζει, θα μπορούσε κανείς να δει μέσα από την εμπειρία της σύγχρονης performance, να δει αυτές τις μορφές και να κατανοήσει λίγο περισσότερο πόσο τα ερωτήματα αυτά που σχετίζονται με την φωνή, τη φύση της φωνής ως εκφραστικού εργαλείου, είναι αρκετά παλιά και αρκετά κεντρικά στη δυτική τέχνη. Σήμερα, βεβαίως, αυτές οι μορφές είναι, θα λέγαμε, περίπου γραφικές. Ωστόσο, για 100 χρόνια, και μάλιστα πολύ σημαντικά χρόνια για την εξέλιξη της όπερας, ήταν η πραγματικότητά της. Και επίσης, ένα τελευταίο σημείο που εγώ θα ήθελα να θέσω έτσι ως αφορμή σκέψης που συνδέει, άμα θέλετε, την τέχνη της performance και την τέχνη της όπερας, είναι κάτι που συνδέεται και πολύ άμεσα με το έργο της Μαρίνα Αμπράμοβιτς, η λατρεία της ντίβας. Δεν είναι τυχαίο, όχι, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Η λατρεία της ντίβας, η οποία μάλιστα στην περίπτωση της Αμπράμοβιτς επικεντρώνεται στη μορφή της του απόλυτου παραδείγματος, ας πούμε, της οπερατικής ντίβας, της Μαρίας Κάλλας, έχει εξαιρετική σημασία, γιατί είναι ακριβώς μία περίπτωση καλλιτέχνη όπου, θα λέγαμε κανείς, ενσαρκώνει το απόλυτο ιδεώδες της performance. Μία απόλυτη άνευ όρων παρουσία. Και μάλιστα, και αυτό ίσως έτσι για να επαναφέρω τη συζήτηση σε αυτό που θέσατε πριν, σε ένα απολύτως συμβατικό πλαίσιο καλλιτεχνικό. Η Μαρία Κάλλας, για παράδειγμα, προέρχεται από ένα, είναι το απόλυτο, εγγράφεται αποκλειστικά και μόνο σε ένα εντελώς συμβατικό καλλιτεχνικό πλαίσιο. Το γεγονός ότι μπορεί, ας πούμε, 40 χρόνια μετά το θάνατό της, να εμπνέει μια καλλιτέχνη όπως η Αμπράμοβιτς για ένα, ας το πούμε, έργο της, εντάξει, δεν θα το έλεγα πειραματισμού, αλλά τέλος πάντων που σίγουρα δεν εγγράφεται στην κατεστημένη τέχνη, έχει από μόνο το ένα ενδιαφέρον. Και έχει ενδιαφέρον ακριβώς γιατί δείχνει το πόσο, ας πούμε, η τέχνη της όπερας μπορεί να προσφέρει παραδείγματα υπέρβασης, τα οποία, άμα θέλετε, αντέχουν καταπληκτικά στο χρόνο. Ο τραγουδιστής της όπερας είναι ένα έτσι ζώο, ας το πούμε, γιατί πολύ συχνά περιγράφεται με όρους ζώδης, καθόλου τυχαία, το οποίο ενσαρκώνει πολλές από τις φαντασιώσεις, αν θέλετε, της σύγχρονης τέχνης, με έναν τρόπο υποδειγματικό. Αυτή η σύζευξη, αν θέλετε, ενός συντηρητικού πλαισίου και μιας υπερβατικής εκφραστικότητας, εμπεριέχουν κάτι από την, από την αλήθεια της όπερας, της ουσίας, ας πούμε, της όπερας ως τέχνης. Και νομίζω ότι είναι αφορμές για σοβαρή σκέψη. Αυτά, σταματάω, γιατί δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποιες... Ναι, ναι.
Α, για το βίντεο, ναι. Μην το ξεχνάμε το βίντεο. Λοιπόν, μια ερώτηση θέλω να κάνω. Δεδομένου ότι τραγουδάς ένα τεράστιο κοινό, μεγάλο κοινό, όταν τραγουδάς όπερα, πώς ένιωσες σε σχέση με το δικό μας κοινό, σε ένα δωμάτιο, χωρίς σκηνικά, χωρίς τίποτα, τόσο πολύ προσωπικά και τόσο πολύ κοντά, το κοινό με το ερμηνευτή και καλά.
Την πρώτη μέρα ήταν για μένα κάτι πολύ συνηθισμένο. Γιατί τραγουδούσα και όταν τραγουδάς είναι κάτι πολύ εξωστρεφές. Δηλαδή φωνάζει πρώτα απ' όλα μέσα σου. Φωνάζει τόσο πολύ μέσα σου που θες να το βγάλεις έξω. Ναι μεν έχεις, παίρνεις από το κοινό πολλή ενέργεια, παίρνεις τα συναισθήματα, τα παίρνεις όλα αυτά και είναι πολύ βοηθητικά. Αλλά σου έρχονται λίγο φιλτραρισμένα, λίγο μέσα από φίλτρα, λίγο πιο σιωπηλά και λίγο όλα μαζί. Τα αντιλαμβάνεσαι σαν κάτι ολόκληρο που σου έρχεται. Γιατί, σου ξαναείπα, από μέσα σου βγαίνει κάτι που είναι πολύ μεγάλο και παρασέρνει τις μικροαποχρώσεις που σου έρχονται. Χτες... Δηλαδή, προχθές ήταν σαν να ήταν ένας μονόλογος που άκουγα μερικά σχόλια, σαν τιτιβίσματα στα αυτιά μου, αλλά σαν σχόλια. Προχθές ένιωθα σαν να βουίζω όλο το δωμάτιο. Δηλαδή, τη δική μου τη φωνή πολλές φορές δεν την άκουγα εχθές. Άκουγα να μου έρχονται φωνές, ψιθυρίσματα, άλλοι πιο ευγενικά, άλλοι πιο έντονα, άλλοι πιο... Πάντως άκουγα δεκάδες άλλες φωνές. Οπότε, επανέρχομαι στην ερώτηση, ότι όταν τραγουδάς, σου έρχονται, αλλά ήδη αυτό που στέλνεις είναι τεράστιο. Ήδη μέσα σου έχει δημιουργηθεί κάτι πάρα πολύ μεγάλο, κάτι τεράστιο, που θα έρθει το απ' έξω να βάλει την πινελιά του, αλλά ήδη έχεις φτιάξει το βασικό καμβά. Και μόνος σου να είσαι και κοινό να έχεις, ο καμβάς αυτός θα είναι. Απλά θα μπουν αποχρώσεις με το κοινό.
Αυτό. Ευχαριστώ. Θα μου επιτρέψετε και ένα σχόλιο. Ελπίζω να με ακούτε πάλι όλοι και να μην κουράζω. Να πάμε λίγο πίσω στην αρχή των βίντεο. Tristanou τη Zolde. Ο όρος που χρησιμοποίησε ο Βάγνερ ήταν Handlung, που είναι πολύ σημαντικός, πιστεύω, στη performance, γιατί Handlung μεταφράζει σαν δράση. Διάλεξε μια λέξη που είναι τελείως απογυμνωμένη από όλα τα ιστορικά, ας πούμε, μετάλλια ονομάτων της όπερας και είπε αυτό είναι μια δράση. Και στη δράση υπάρχει υπέρβαση. Υπέρβαση των χαρακτήρων, όπως θα ξέρετε κι εσείς, να κατανικήσουν το θάνατο μέσα από την αγάπη και μετά να πεθάνουν, να υπερβούνε το γήινο φως και να πάνε στο αιώνιο σκοτάδι που μπορούν να ζήσουν, επιτέλους να λυθεί και η συγχορδία, η περίφημη συγχορδία του Τριστάνου κλπ. Αυτό φυσικά για τους καλλιτέχνες είναι και πολύ απαιτητικό. Δηλαδή είναι και υπέρβαση για τους performer να υπερβούνε κάποιες τεχνικές απαιτήσεις και για τους χαρακτήρες να υπερβούν τα προαναφερθέντα. Ο πεθερός τώρα, με τον οποίο έχω και πιο άμεση σχέση σαν πιανίστας, ας πούμε, του Βάγνερ, απαιτούσε τέτοια υπέρβαση από τους ερμηνευτές της μουσικής του. Μιλάω για το Λίστ τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα. Οι σπουδές του, που ήταν υπερβατικής δεξιοτεχνίας, είναι ένα είδος mini performance, είναι ένα είδος mini, δεν θα πω Αμπραμοβιτσέσκ, ας πούμε, performance, θα πω πολύ απαιτητικά, φυσικά, αθλητικά, μουσικά κομμάτια, τα οποία σύνολων αυτών έχουν και το στοιχείο μέσα της απόλυτης συγκέντρωσης, της επαφής με το κοινό, ίσως την συγκέντρωση απομόνωσης και το ενδιάμεσο παιχνίδι. Καταλήγω σε αυτό λέγοντας, το ενδιαφέρον που είδα χθες είναι ότι βγαίνεις από ένα κόσμο που περιλαμβάνει αυτά τα ιερά τέρατα, έρχεσαι σε εμάς, έρχεσαι σε ένα κόσμο έτσι πιο καθημερινό, σε ένα περιβάλλον πιο καθημερινό τέλος πάντων. Και η υπέρβαση γίνεται και δική μας, με την ιδέα ότι μπορείς να συμμετάσχεις κι εσύ σε αυτό που κάνεις. Ας πούμε, εγώ έκανα κάτι προσωπικό την ώρα που διάλεξα, ας πούμε, να μείνω μαζί για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, να παρνηθώ φυσικές ανάγκες κλπ. Κλπ. Να ταυτιστώ φυσικά μαζί σου σε ένα επίπεδο και να κάνω κάτι επίσης αντίστοιχο με αυτό που κάνεις, να καταγράψω τη μουσική που τραγουδούσες, ας πούμε, σελίδες και σελίδες και σελίδες με τις μελωδίες που τραγουδούσες. Δηλαδή, δεν είναι απλά ένα παραγωγή, όπως στην όπερα, είναι με φέρνεις μέσα, γίνομαι δικό σου, συμμετέχω σε σένα. Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Γιατί βγαίνουμε από το λυρικό θέατρο, ας πούμε, από όλα αυτά και πηγαίνουμε σε κάτι που λέει εδώ, τώρα, εμείς, τι μπορούμε να κάνουμε μαζί. Αυτά. Ελπίζω να γίνω κατανοητός και με συγχωρείτε αν το τράβηξα λίγο.